Dobrý den, diváci, posluchači, vítáme vás u dalšího dílu 9 let na tvrdo. Je tady se mnou jako obvykle i Michal Kaderka.
Dobrý den.
A máme dva skvělý hosty. Už jsme začali debatu tady před natáčením a posouvá se nám to jako obvykle úplně jinam, než jsme původně plánovali. Já bych rád přivítal Magdalenu Málkovou.
Dobrý den.
A Daniela Pražáka.
Dobrý den, hezký poslech.
Michal možná představí podrobněji naše hosty. Já řeknu, že jsou to oceňovaní pedagogové. Daniel vyhrál spoustu cen, jako inovační učitel, nebo co to bylo, spoustu zajímavých ocenění. Magdalena Málková učí na Novém Porgu, pracovala v soukromé firmě dřív a pak se rozhodla, že je společenštější i pro mentálno lepší, když bude učit. Je to tak?
Je to tak, no.
A máte spoustu odborností, myslím, že k některým se dostaneme. Máte ale jedno společné a vlastně to se týká tématu, které jsme dneska zvolili. Michale, co je téma?
Měly by to být hejty nebo lynč na učitele, to znamená...
Lynč učitelů.
A to znamená, jako, jakým způsobem dokážeme mluvit o učitelích, nebo jak veřejnost dokáže mluvit o učitelích. A někdy je to třeba i z vlastních řád.
A já řeknu, jak jsme se k tomuhle tématu dostali, nebo když jsme se o něm začali bavit. Je to před několika měsíci byla nějaká debata na X nebo na Twitteru. Myslím, že dokonce já jsem se jí účastnil, myslím, že i vy jste se tam zapojil. Já jsem úplně nedohledal, takže já už radši si nepamatuju, o čem to bylo. Určitě jsem byl úplně mimo. Nicméně mě zarazilo, jak zaprvé je tam obrovské vlákno nějakých jako nepříčetných rodičů, týkalo se to školství, a z druhé strany, já to řeknu za sebe, nepříčetných učitelů, kteří tam říkají argumenty typu rodiče nemají do výchovy dětí co mluvit a podobně. Já jsem si říkal, ty jo, dobrý, zajímavý. A bavil jsem se o tom s pár učiteli z mého okolí a oni měli podobný názor, že rodiče jsou největší zlo. Tak jsem si říkal, ty jo, takový střet vlastně, a my, co máme děti ve školách, tak já jsem mírný člověk a se snažím předcházet a máme skvělý učitele, takže tam žádný konflikty asi nejsou. Ale z okolí vidím, že to není obvyklá situace. A já můžu rovnou říct, že my jsme začali naši debatu a vy jste přišla rovnou s historkou, že máte za sebou vlastně, když jste sem šla, takové pěkné setkání s nějakým rodičem.
Je to tak. Já jsem šla dneska, protože můžu říct, kolik teď je hodin. Ty jsou 2 hodiny odpoledne.
Je pátek, 2 hodiny odpoledne.
Tudíž já jsem ze školy vycházela v 1 hodinu odpoledne s těžkýma taškama, jednu tašku přes rameno. A šel kolem mě nějaký rodič, nevím, kdo to byl. Můj rodič to nebyl. A říkal, tak už domů, na víkend. A teď se jako podíval na ty hodinky, že byla ta 1 hodina a učitelka už jde domů ze školy. Tak jsem mu popřála hezký víkend.
Říkala jste výjimečně na podcast.
To jsem vůbec neříkala, jenom jsem se tak usmála. Řekla jsem, že mu přeju hezký víkend a šla jsem dál. A říkala jsem si, že to tak má hodně lidí, že si myslí, že v 1 hodinu máme odučeno, stihneme ten školní oběd ve školní jídelně a jdeme na tu kávičku někam do kavárny. Tak já v těch taškách mám ty různé věci školní a až
co jste neudělala v práci?
Co jsem neudělala v práci?
Jste tam nezůstala, Petra?
Přesně, tak to budu dělat doma, no, a tak to už nikdo nevidí. Tak mě to tak, nechci říct pobavilo, ale vlastně mi to ukázalo tu současnou situaci, jak se o nás dost často smýšlí, když v jednu vycházíme z té budovy.
Daniel se nadechoval.
Několikrát, ale...
Tak vezme od prvního nádechu.
To už si naštěstí nepamatuju. Pravděpodobně to bylo k té diskuzi na X, kterou si taky už nepamatuju, ale vím, že to byla jedna z mála internetových diskuzí, do které jsem se zapojil, protože v rámci zachování svého duševního zdraví to příliš nedělám a pokud už to udělám, tak v té diskuzi nezůstávám, ano. Protože, což už jsem si řekl, jak jsem se hezky naučil, až jsem se hádal o nerovnostech ve vzdělávání s Romanem Šmuclerem na X, říkal jsem si, jak hluboko potřebuje člověk jako klesnout, aby si zase připomněl, že tohle se dělat nemá. Nicméně to, že se nějak společnost dívá na učitele a tu učitelskou práci, ten oblíbený argument, vaše hodina má ale přece 45 minut.
To jsem nedreagoval, když jsme se
vlastně si můžeme říct, ti, kteří jsou ve školství, tak pro ně je ten argument úplně nepochopitelný. Ti, kteří nejsou ve školství, tak je asi nepochopitelné, že to tak jako někdo nemá a že je rozdíl mezi přímou a nepřímou dobou výuky a podobně. Já jsem se asi nadechoval při vzpomínce na to, když slovenský provozovatel takových těch systémů, jako u nás nebudu je jmenovat, jsou prostě systémy pro školy, tak zveřejnil data, kdy učitelé přistupují do těch systémů. Že samozřejmě během v době výuky, a pak tam bylo vlastně spousta přístupů mezi 9. a 11. hodinou večerní. To je ta doba, kdy ten učitel dělá taky tu práci, ale to řada lidí vlastně si neuvědomí a řada lidí si neuvědomí, že to není jenom, a je to v pořádku, že se to neuvědomí, to je jako logicky, já taky nevím o tom, co dělá řada jiných novinář, pro boha, co dělá, když trochu vím už, no to je jedno, blbej příklad, ale že o tom třeba tak nemluvíme a že ten učitel pracuje i mimo tu dobu přímý výuky. Já si poslední roky takhle trackuju svůj odpracovaný čas ve všem, co dělám, čemu se nějak dá říkat práce. A s překvapením se koukám na to, jak se změnil můj odpracovaný čas třeba střednictvím. Je, že si na jednu stranu řekneme, tak to je ta, já jsem ta škola, byť veřejná základní škola, která má třídnickou hodinu v rozvrhu. To není běžný, na druhou stranu je to velmi důležitý. A na ten čas se narostl velmi výrazně vší tou komunikací s rodiči, přípravou akcí, staráním se o třídu a podobně.
Pojďme, když jsme otevřeli jeden stereotyp. Já tady budu za toho omezeného rodiče, co jsem obvykle teda. A nemusím to moc hrát.
A nepůjdem proti sobě.
Můžem klidně nálepkovat, ale
nemusím to moc hrát. Jo. Ale když vezmu ty stereotypy, které tak jako běhají, hodina 45 minut, to jsme říkali. Máte spoustu prázdnin, by the way.
To máme, no. A jsou taky školy. Já doporučuji, udělám tady reklamu. To, co podle mě my jako učitelé moc neděláme a ani ty, co něco jako veřejně děláme, tak neukazujeme, jak vypadá běžný den učitele. Je taková osoba, který si moc vážím, na Instagramu ji najdete jako Diagnóza pedagog, která fakt jako postuje prostě z toho, jak má zrovna volnou hodinu a co všechno při ní třeba dělá a podobně. A ta zrovna učí na škole, kde v době prázdnin dětí, protože děti mají prázdniny, tak oni prostě jsou ve škole a buď mají nějaké školení, nebo se věnují inventarizaci, nebo něco takového. Ta odpověď je, prázdniny mají děti, učitelé mají v tom jako luxusním případě studijní volno, ve kterém ale dělají, mají vlastně home office. No a to léto, já nevím, představte si, že jako těžištěm vaší práce je komunikace s lidma, s různýma lidma. A když teda máte to volno, tu jedinou chvíli, kdy si můžete vybrat tu běžnou dovolenou, tak pojedete v době, kdy tam bude spousta lidí. A já se přiznám, že mám lidi relativně rád, jsem komunikativní člověk, ale jestli bych jako něco fakt nechtěl, tak je vyrazit prostě na dovolenou jako...
Je to v červenci do Řecka.
No tak do Řecka, to byste byl bohatý asi. Ale ano, přesně takhle, nebo do Chorvatska prostě.
Já bych tady ještě jenom doplnil, že to vlastně nejsou prázdniny, ale jsou to dovolená, že bych si docela podržel ty termíny, protože to tak vypadá, jako že my skutečně nic neděláme a když se bavíme o tom počtu těch týdnů dovolené, tak ono dneska spousta firem stejně dává jako benefit ten, já nevím, 5., 6. týden, takže ono už to není zas taková velká výhra a krom toho ještě Dan, jak říká, že jsou narvaná ta místa. Oni jsou také ale i v nejdražším období. To znamená, že my, když máme dovolenou a máme se někam vydat, tak se tam vždycky vydáme, vždycky úplně v tom nejdražším termínu, který je možný.
Já bych ještě zatloukl takový malinký hřebíček do rakve téhle představy a to je přípravný týden, kdy vlastně učitelé jdou do školy v tom srpnu, respektive jdou do školy už v srpnu, dělá se tam
do
spousta
kafe,
věcí.
Do školy místo domů.
Přesně tak, no. Přesně tak to vypadá. A klidně přijďte v srpnu se podívat na přípravný týden. Já vás mám do třídy, projdeme spolu tu administrativu. Je to nabídka, kterou myslím zcela vážně. No ale řada učitelů se taky v tom červenci
vzdělává.
A srpnu se vzdělává. Mm-hmm. A já musím říct, že teda obdivuju lidi, který 1. července jsou schopní jet na nějakou letní školu, kterou si notabene platí z vlastní kapsy. A když jsem před těma dle lidma nějakého 1. nebo 2. července stál jako lektor, tak jsem si říkal jako klobouk dolů, protože můžu si říct přesně mladý učitel, nadšený učitel, ale na tohle já nemám teda.
Dobrá. Asi bychom těch stereotypů tady naházeli hodně a asi není cílem za prvý učitelů, aby se obhajovali a někoho, aby tady tyhle zažitý představy nějak moc se zdůrazňoval. Mě by zajímal spíš, jestli tušíte nebo máte představu, proč ten vztah rodičů a učitelů, tohle je totiž jako vlastně odraz nějakého vztahu. Znám spoustu profesí, kde se taky potkávají vlastně s venkovním světem, řekněme, ano, nejsou v tom většinou ty děti, což bude asi možná to, ale proč je ten vztah tak napjatý? Je to i venku? Je to na soukromých školách? Vy jste na soukromé škole, vy jste na státní škole, je to
jiná? Veřejné škole.
Já jsem musel být, že budu říkat veřejné škole, to je dobře, no tak na veřejné škole.
To je přesně, my učitelé pořád opravujeme.
Ne,
ještě,
ty já tady si vlastně jsem, nálepka, teď dodělávám ten doktorát, že jo, tak prostě tam jsem byl tepaný v tom.
Terminologii zvládáš. No, já si nemyslím, že to a priori musí být proti sobě. Já jsem taky máma. Taky, já teda nesmím chodit do školy. Moje dcera říká, mami, hlavně tam nechoď, hlavně nic neříkej. Když už jdeš na třídní schůzku, tak mlč. A že bych někdy taky chtěla říkat, ale neříkám. Ale říkám si, že někdy to nemusí být tak proti sobě. A proč to tak může být? No, jde nám o ty děti. To si myslím, že pro nás je, máme dvě děti. Já mám dvě děti, třeba pro mě je to hodně cenný a chci, aby se ty děti měly dobře. A pořád se je snažím tak ochraňovat a myslím, že to tak dělají všichni rodiče. A když mám pocit, že někdo jedná s mými dětmi, tak třeba jak se mi to úplně nelíbí, tak kopu. To je jedna věc. Mám tam dítě, mám tam to nejdražší. Druhá věc, chodil jsem nebo chodila jsem do školy.
Tudíž, jsme
přesně.
Do školy.
Takže já vím, jak to tam vypadá. Já vím, co ten učitel dělá. Já vím, jak to tam všechno má být, protože já mám tu zkušenost. Že se ta škola proměňuje, že to může teď vypadat úplně jinak než před 20 lety, to už třeba nikdo nechce vidět. Takže já třeba, když chci navázat dobrý vztah s rodičem, tak říkám, přijďte se podívat k nám do školy, přijďte se podívat, jak to vypadá. Přijďte si udělat sám obrázek, jak třeba může vypadat výuka. Nepřijdou většinou, protože oni to přeci vědí, jak to je. Ale asi bych to nechtěla, aby to vyznělo tak, že rodiče a učitelé musí být úplně proti sobě. Myslím si, že je fajn, když to jde ruku v ruce a že když o to dítě nám jde, tak společně.
No. Vlastně to, čím Magda skončila, tak tím já se snažím začínat, pokud přichází nějaká jako potenciálně konfliktní situace a v tom vysvětlit, že prostě vstupujeme do téhle komunikace s tím, že oběma nám jde o to dítě. V první řadě. A druhá věc, kterou se snažím mít jenom v hlavě, je, že to bude znít banálně, ale mně přijde dobrý si to zvlášť těch jako i internetových diskusích někdy říct, že ten druhý jako není idiot. A že to prostě myslí dobře. A myslí to dobře z nějakého důvodu. A ono je super, když si to myslí obě ty strany, že ten druhý není idiot, tak třeba hledají víc ten ne kompromis, ale hledají to řešení. Spíš než, že se na někoho jdou vyřvat. A ve chvíli, kdy, respektive když přijde ta chvíle toho vyřvání, tak pořád je dobrý asi mít na paměti, proč se to děje. Že se to děje, protože ten člověk má prostě obavu, aby třeba to jeho dítě bylo šťastné, aby bylo úspěšné. A pokud si tohle jako učitel v tu chvíli dokážu říct, tak myslím si, že je vysoká pravděpodobnost, že ten zbytek toho dialogu třeba bude vypadat líp. A to je mimochodem věc, kterou radí David Čáp, výborný psycholog, který se věnuje právě komunikaci, učitel, rodič a podobně.
A mají tenhle přístup i rodiče?
Já si myslím, že můžou mít.
Ne, jestli ho mají.
Můžeme se dostat do generalizací. A já budu popisovat vlastní zkušenost.
Moje
vlastní zkušenost je taková, že ve chvíli, kdy tu komunikaci se snažím takhle nastavit, i když začne jako konfliktní, tak se to stane. A mám teď v hlavě konkrétní jako příklad, kdy jsme něco řešili s jedním dítětem, maminka nastoupila velmi ostrým mailem a vlastně u třetího mailu, který jsme si vyměnili, jsme byli v tom a chápu, jasně, jsme na jedné lodi a podobně. Jako byl tam tenhle tón. Myslím si, že ve chvíli, kdy těm lidem a platí to obecně a možná u těch učitelů nám tam hází taková ta jako mocenská pozice a ve chvíli, kdy těm lidem přiznáváme jejich důstojnost i v té komunikaci, tak se dějou věci a ono to nejsou jenom rodiče, ono to jsou především taky ty děti v té škole.
Co jsou, říkáte, nepojďme do generalizací, co jsou typické situace, kdy tohle nastává, z vaší zkušenosti, kdy nastává střet a já to řeknu na úvod, pak už nechám Michala, ale střet takového toho pocitu, kdo je víc, já rodič, já jsem rodič, takže můžu mít ten pocit, anebo ten učitel, který zase v té diskuzi mnou zmiňované, to bylo prostě, já jsem tady o to, abych učil ty děti, on nemá vychovávat doma, ale učím já mám na to vzdělání, já mám na to, řekněme, moderní přístup, typicky, nevím, učím matematiku, hejného metodu, jako vy, mám k tomu tyhle ty důvody A ten rodič, který neumí ani spočítat ty husy a žáby, jestli jsou víc nebo ty, než ty žirafy, nebo jak to tam je, a taky jsem se tím prošel.
Mravenečníky.
A nechci už na to vzpomínat. Tak ten může mít jiný pocit, ale vrátím se. Co jsou typicky ty situace, které třeba řešíte tímhle způsobem, ale kde tenhle ten antagonismus vzniká?
No asi to, kde tam vstupují pocity a ne fakta. Protože to byla i ta diskuze. Jo, jako pokud se podíváte do školského zákona, nebo na první slide první přednášky na pedagogické fakultě, jak říká jeden významný twitterový influencer, tak tam najdete, co si o tom úlohou školy je vzdělávání a výchova. Tečka prostě. Takže pokud se střetneme v nějaký diskuzi a je tam ten argument, škola nemá vychovávat, tak za mě vlastně fakta říkají, a teď to nemyslím na tu naší, ale tohle se děje naprosto běžně, fakta říkají prostě, no jako máš, je to tvůj úkol, je to to, co prostě ti říká ten stát, že máš dělat. Teď klasicky natáčíme po tom, co bylo třetí čtení manželství pro všechny, jako máme tam učit o toleranci, máme tam učit prostě o LGBT plus komunitě a podobně. To nám jako doslova říká ten stát a máme vychovávat ke vzájemnému respektu. Dokonce nám ten stát ty poslední roky říká, že to máme dělat spíš, než abychom odučili v úterý budou žhavci. Jo? Nebo nedej bože prostě moderní dějiny. Tohle je důležitější než žahavci moderní dějiny dohromady. A myslím si, že ty konflikty nastávají ve chvíli, kdy je tam ten rozpor mezi pocitama a faktama, ale to může být na obou stranách. Jo, já vlastně můžu mít pocit z toho, že dítě mi drze odpovědělo. Třeba. Teď nemám v hlavě konkrétní situaci, ale dokážu představit.
Už se nám to někdy stalo.
A ve chvíli, kdy já si myslím, že to dítě třeba mi něco říká, nebo to dělá z nějakého důvodu, a ten rodič zcela logicky to dítě má potřebu bránit, tak se nám něco takového třeba může stát. A ty fakta mohly být úplně jiný.
A dobře, když zůstaneme u toho příkladu, který jste zmínil, to je jedno z těch senzitivních témat. Dovedu si představit, že pro řadu rodičů LGBT, manželství pro všechny, prostě témata, kterou část společnosti nepřijímá nebo přijímá rezervovaně. Říkáte, úlohou školy je to učit. Co se stane, když přijde? Nebo stalo se vám někdy, že přišel rodič a říkal, že tohle opravdu nechce, že tyhle hodiny?
Stalo se mi to, když začala válka na Ukrajině.
Nebo válka na Ukrajině typicky.
To byla úplně typická situace. V pátek, to byl čtvrtek, jestli se nepletu. A v pátek jsme přišli do školy a já jsem měla tenkrát děti na druhém stupni. Byla to věkově smíšená skupina. A samozřejmě se začali ptát, zajímalo je to. Tak jsme se, nám už v tu dobu přicházely nějaké metodické pokyny, jak máme reagovat, co máme dělat, takže byly to jednak neziskovky hodně to byly třeba, nevím, ten první večer, to ještě
meta.
Člověk v tísni meta, tyhle skupiny od ministerstva potom přes víkend taky něco bylo, a to myslím nebylo úplně ten první večer, ale to už si přesně nepamatuju. Každopádně my s dětmi hned ráno jsme velmi bych řekla jemně mluvili o tom, co se stalo, a pak jsem přes víkend, nebo dostali jsme e-mail od rodičů, že v pondělí už jedno dítě nepřijde do naší školy, že se přihlašuje, protože si nepřejí rodiče, aby se děti strašily nějakými válkami a mluvilo se s nimi o tak hrozných tématech. Takže tak to zkrátka je, to dítě odešlo do jiné školy a...
Máte nějaké informace o tom, jestli tam zůstalo v nějakém informačním váku?
Dostalo razítko, že to jako, určitě
že se tam vůbec neřeší. A tak nejde jenom o to, jestli to říká ten učitel, jako je to samozřejmě téma, ne? Mezi těmi dětmi, ty děti se o tom běví.
Ale vlastně najdeme asi spoustu takovýchhle.
Spoustu takových věcí. Ale tohle teda bylo pro mě extrém. Vlastně jsme se tomu hodně divili a to byla situace hodně vážná, tenkrát nikdo jsme nevěděli, to samé v covidu, že jo, to bylo podobné situace.
No a kdybych teda zůstal, jestli můžu u toho úplně aktuálního příkladu, sněmovna schválila jakousi variantu manželství, nemanželství pro všechny, dá se to interpretovat, viděli jsme to nejenom na sítích, ale i konec konců ve zpravodajstvích jako různě. Učitel na to má nějaký názor. Diskutuje o tom s dětma, logicky ten názor, jsem novinář a myslím si, že si dovedu představit, že to nejde nepromítnout do té diskuze. Jde říkat, že není vyhraněný, že jsou možné různé přístupy, ale to, není to možné to tam nedat. A ta otázka je, co když ty rodiče to prostě vidí jinak? Co když jsou tam rodiče, třetiny dětí, kteří si myslí to, co si myslí Lidovci nebo ODS?
že si myslím, že to je v pořádku, že na to mají právo.
Já jako ale přijdu za váma a řeknu, že ale nechtí, abyste jim říkala, že manželství pro všechny je správně.
A já jim neříkám, co je správně a co není správně. Jednak teda teď mám 10leté děti, se kterými tohle téma neřešíme, ale může to být u jakéhokoliv témata. Já se snažím o svém názoru moc nemluvit, snažím se jim ukázat různé názory a nechám na nich, ať si vyberou. A začínáme u úplně nevinných témat, jako třeba, a to jsme řešili loni se čtvrťáky, a to byla velká diskuze, i když teď to možná vypadá jako zlehčení té situace třeba LGBT+, anebo války na Ukrajině, ale my jsme třeba loni řešili, jak to je s bobry, z bobry, jako s tím zvířátkem. V přírodovědě, jestli je máme hubit, nebo jestli je máme nechávat jejich domečky. A oni se mě ptali na to, co si myslím já. Já jsem jim pustila nějaký video, povídali jsme si o tom a pak jsme diskutovali, co je dobře a co je špatně. A já si myslím, že tohle je dobrá cesta. Ne, abych já jim řekla, takhle to má být a hotovo, protože já jsem ta učitelka, ta paní Bohová, no to v žádném případě. Prostě ukážu jim různé názory různých lidí a ať si potom udělají sami obrázek. A potom, když zvládnem vyřešit bobry, tak třeba potom někdy, když budou starší, tak třeba zvládnou mít vlastní názor nad LGBT komunitou. Já vám pošlu odkazy na ty videa, můžete to zkusit.
My je tam máme na Šumavě, já tam chodím jim je ukazovat i natura, ale stejně to nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Je tam hrozně moc.
Co navážu ještě takovou konkrétní historkou, protože v mý bývalý třídě jsem měl kluka, který vyrůstal v Sýrii, utek před válkou, byl to praktikující muslim a zároveň jsem tam měl koktejl dalších dětí, včetně řekl bych hledajících se slečen a jedna se pak našla, měla přítelkyni, normálně jsme se o tom jako ve třídě pak bavili, ostatní gratulovali a podobně. A ty roky, kdy jsme se učili navzájem mezi těmahle dětma respektovat ten názor a říkat si jako třeba, co je názor a co jsou nějaký nenávistný projevy, které mohly zaznívat z obou stran, jo, z těhle vlastně pólů trochu. Tak to mi přišlo důležitý. A není důležitý, jestli, respektive já jako učitel, tam naprosto souhlasím, nemám jako říct, tohle je správně a je to můj názor. Pokud se mě ty děti zeptají, tak je fér říct svůj názor. Bylo by podle mě hloupý vlastně to jako těm dětem nepřiznat. Ale učitel...
Byl tady, už nevím, kdo z vašich kolegů, který říkal, že jim ho neřekne. Kolegyně to byla, která říkala, že jim ho neřekne.
Jako názor, byli občankáři, Tereza. No.
Jo.
A jenom říkám na okraj, že taky jsou v tom různý přístupy.
Asi nejsme všichni stejní, že jo? Ani jako učitelé dokonce. Ale učit se skrz to právě tomu vzájemnému respektu a tomu třeba, jak může vypadat ta diskuze a tomu, že máme poslouchat argument z toho druhého, i když nám třeba na první dobrou přijde jako úplně mimo. Ale máme se snažit hledat to porozumění a od toho si nakonec myslím, že tak trochu i ta základní škola, ve které se vlastně naposledy v našem českém vzdělávacím systému aspoň do té 7. třídy potkávají různý děti z různého zázemí, tak k tomu má sloužit.
Je docela fajn vidět, když ty děti mají nějaký názor, potom když vyslechnou různé argumenty, že ten názor dokáží změnit a nestydí se za to a řeknou, já jsem si nejdřív myslel to, ale přesvědčili jste mě, protože a já si teď myslím něco jiného. To mi přijde hrozně cenné, daleko víc než nějaký láčkovci nebo šupinušky.
Tak on je to někdy, že je to komplikovaný. Mě říkal kolega právě ve škole, že když se bavíme o tom názoru nebo ne, a že se dostal do situace, že byl jako nucen říct o nějakém politikovi, že lže, protože ten politik jako jednoznačně lhal. A je to samozřejmě tak jako nepříjemná situace, že jo? Protože co když je to jako zrovna konkrétně politik, který ho volí ty rodiče a to dítě tam zastává v té třídě názor, jako který slyší z domova, že jo? Přijde s tím, co vlastně říkají i ty rodiče, protože to řekl tenhle politik a ten můj kolega říká, že to není pravda a takový, a tím chcete říct, že lže ten politik. Říká, no jako lže a je to taky jako nekomfortní situace, kdy nevíme, co to může vyvolat.
Ono je to vůbec, jako tak, jak se mluví doma, jak se mluví ve škole. Když se doma o učiteli baví rodiče s dítětem, nechci mluvit vše, tak jako vulgárně úplně, jako, no tak to vydrž, prostě je to...
Je to paní učitelka?
Je to prostě paní učitelka, kterou musíme všichni strpět. A to dítě třeba s tím úplně nesouhlasí a třeba má i, nedej bože, tu paní učitelku rádo. A teď přijde do školy a teď neví, protože doma si říká tohle, ve škole je vlastně docela dobře. A nebo naopak to může být, tak to může být těžký, nejenom právě z toho politického hlediska, ale i úplně obyčejných věcech a o vztahu učitele a dítěte skrze tu rodinu.
bavíme se o konfliktních tématech, válka na Ukrajině a o sporných tématech. Jak jste říkala, všichni rodiče chodili do školy, to znamená, asi mají názor na to, jak se učilo nebo jak se má učit. Ta doba jde docela dopředu a i z těch diskuzí, které mě tady docela obohacují, které tady mám s učiteli, kteří učí jinak než tu frontální výuku, tak jsem nabyl přesvědčení, že v řadě škol se bude učit určitě jiným způsobem, než jejich rodiče jsou zvyklí nebo dokonce než jsou ochotní akceptovat nebo pochopit. Jak je tady ten vztah?
Jeden příklad můžu. Maminka jedna mi napsala, vyvolávejte víc mé dítě. Nedostane se vůbec ke slovu, málo jí vyvoláváte. A já říkám, ale my nevyvoláváme úplně. My prostě pracujeme jiným způsobem. Jo, používáme různý špachtle a práci ve dvojicích a ve skupinách a tak jako různě. Někdy taky vyvoláváme, ale není to úplně gro, jakože já bych tam stala a říkala, teď budeš mluvit ty a ty. Tak se snažím těm rodičům to vysvětlit, jak třeba pracujeme s dětmi. Rodiče řeknou ano, v pořádku, pak je zpětná vazba na učitele a já se dozvím, že málo vyvolávám. Jo, tak to jsou přesně ty situace, kdy člověk, který prošel školstvím, si představí, že ten učitel stojí vepředu a tam se ty děti hlásí. A pak otázka, co bylo ve škole, co bylo k obědu a kolikrát tě vyvolali dneska. Jo, to jsou takový ty. A co bylo za známky, tak teď už se kouknou do těch aplikací. Nevyvolala mě vůbec, k obědu to nevím, ve škole dobrý. Jo, tak to třeba, no a už to může být, aha, tak ji nevyvolává, nebo jeho nevyvolává, tak něco se tam děje, budu to muset začít řešit.
Já mám takovou jenom metodu, že všichni dáme podobné otázky, ale já jsem přišel na otázku, co bylo nejlepší. A to je vždycky zbůra úplně
na celou cestu. A já vždycky říkám, na co se dneska zeptal, nebo zeptala.
Není to trochu tím, že nás, rodiče, nikdo nevzdělává v tom, jak se učí teď a že se učí jinak, než se učilo v minulosti?
Troufnu si říct, že velký kus práce na tomhle a za poslední, teď už nevím kolik, ale víc než 10 let, udělal Edwin. A skrz Edwin a vlastně skrz to, že Edwin se snaží, jak, aspoň tak to vnímám já, jako edukovat média, tak následně ta média. Jo, to, že se přinášejí příklady toho, jak vypadá moderní výuka v mainstreamových médiích, to mi přijde vlastně úplně super. Můj takový velký sen, který jsem si řekl, že se do toho třeba pustím, až dodělám ten doktorát, bude, že vytvoříme jako databanku volně šiřitelných fotek, kde bude ilustrační fotky nebudou prostě zvednutá ručička holčičky a rozmazaná učitelka s tabulí vzadu. Jo, protože ve chvíli, kdy takhle jsou doprovázený ty články, tak si lidi říkají asi, no tak pořád je to jako při starém, to je dobře, že jo, zachováváme ten svět. Ale ta škola prostě vypadá už jinak. A možná i tím, že jako učitelé o tom třeba neumíme tak dobře to sdělovat, protože nakonec to je asi na nás, abychom vysvětlovali, co ta naše práce je, abychom vysvětlovali, proč děláme to, co děláme. A mně tady zároveň přijde docela dobrý říct, že myslím, že učíme podobně dlouho. A já jsem si poprvé před katedru posadil před 12 lety. A poslední 4 roky si troufnu říct, že jako vím, co dělám. Že bych, respektive, že když přijde taková situace, tak dokážu odůvodnit, proč používám tu kterou metodu, jaká je, co si jako moje pedagogická filozofie, což nám vtloukali na fakultě do hlavu, že jako už asi máme mít, tak mě to teda trvalo těch pár let. A zároveň, že s tím přístupem, který některý lidi vůči učitelům mají, tak některý ty učitelé ani nemají možnost si jako k tomu přijít. A mě konkrétně teď napadá prostě příklad, vlastně těch příkladů je až moc. A spolužečka, na kterou naštvaný tatínek nastoupil s tím, jako vám ani nebudu říkat paní učitelko, vy jste prostě nějaká holka tady, co tady má jako brigádu. Tak ta holka, paní učitelka, pak z té školy odešla. Příběh jako hezky pokračuje, po asi 3 letech, kde dělala něco jiného, tak se do toho školství vrátila, teď zase učí, už má tuhle zkušenost. Ale vlastně, když ta reakce přijde takováhle a přijde třeba na toho začínajícího učitele, který nemá tu jistotu a možná ji nemají, nebo asi ji nemají ani ty starší někdy, služebně starší, tak to vede k tomu, že tu profesi opouští. A říká to i můj oblíbený výzkum, chtějí zůstat nebo odejít z Brna, z Masarykovy univerzity, kde prostě důvod, proč začínající učitelé opouštějí školu jako během prvních 2 let, tak tam prostě ty konflikty s rodičem a absence podpory jsou vlastně na prvních místech.
Já bych jenom řekl, co asi vlastně ukazuje to, jak málo komunikují školy s rodiči a vysvětlují jim, co dělají, je, jak je velmi nízká znalost toho, že už nejsou osnovy, ale jsou RVP. A já si myslím, že to je hrozně důležitý, protože, já nevím...
Víte, co je RVP?
Co to
je?
Jsme mluvili s Michalem, no, že to nebude používat termíny, zkrátka je nepožívám, že to je kurikulum, jasně. Jsou to rámcové vzdělávací programy, to už jsem se naučil.
Ale jako jsem se dával pozor.
Už jsem se i naučil, nebo podíval jsem se do nich, takže jako tak nějak tuším, co v některých je. Ale jenom potvrdím, že podle mě, a dopustím se generalizace, nevím, 80-90% rodičů to netuší.
A přitom není jistě to duším.
My si myslíme, my rodiče, a to si dobře z mého okolí, že jsou učebnice, které jsou závazné a které jsou urazítkované nějakým ministerstvem, vlastně nevíme kým, a které se musí používat.
Je těžko si to pamatovat, jak se to furt mění.
Že jsou osnovy a ptáme se, jestli Heineho metoda už je v osnovách, nebo je to nějaký experiment. A mohl bych pokračovat. A já jenom nenechám vás domluvit, protože na tohle musím reagovat. Jestli někdo z mého pohledu novináře, člověka, který se zabývá komunikací, obecně, a to nemyslím z naší školy, ale obecně, co sleduji i v médiích, co vidím vlastně jako reakce, neumí komunikovat, tak je to minister školství, ministerstvo školství a tou kaskádou to propadá přes zřizovatele, kteří nejsou schopni vůbec komunikovat, co dělají, proč dělají. Vy příklad Středočeského kraje, proč má tolik učňovských oborů z minulého měsíce, nebo kdy to šíleně komunikovali. Škola, ředitelka, ředitel vlastně z toho pohledu neumí prodat, co v té škole je nebo není, protože tam spádově má ty děti, nevím, jestli je mu to jedno nebo není. A teď se omlouvám, nezažil jsem z okolí moc učitelů, kteří by pozvali ne na rodičovské schůzky, ale na první hodinu nebo dvě a řekli by, hele, budeme tady příští rok dělat tohle, budeme to dělat takhle, budeme tady koukat na tuto, na tyhle videa. Vlastně z mého pohledu by stačila hodina a ano, projít tím očistcem asi jako hodinovou diskuzí, proč to tak děláte, když my jsme se dozvěděli o Láčkovcích. Ale minimálně vy, jak jste mluvil o té komunikaci, tak minimálně je to vstup do té komunikace. A podle mě tohle jsou soudci a učitelé, kteří jsou tak jako komunikačně podle mě podobně na tom.
Já se můžu teď dopustit přiznaného argumentačního faulu. Ano. A hrozně si to užiju. Myslím si, že o tomhle se budeme nakonec bavit, jo? Ale my jsme přesně teď měli takovýhle den otevřených dveří, kdy na celé škole, včetně druhého stupně, pro který to samozřejmě nebylo tolik relevantní, protože jdou do první třídy, ale byly otevřené dveře a rodiče chodili nakukovat a některý chodili nakukovat a já, když jsem viděl, že nakukují třeba díl než jako těch pár vteřin, tak protože moje výuka
jako otevřený děti. Při výuce, myslíte?
Ano, pracují děti, takže já jsem si mohl dovolit obejít ty skupinky dětí, přijít k ním, zeptat se, jestli by se na něco chtěli zeptat a diskutovat o tom. A dokážu si představit, ale že pro řadu lidí tohle může být jako vysoce nekomfortní. Mně to přišlo jako zajímavá zkušenost a zároveň jsem na škole, kde vlastně něco taky dlouho je běžný. Já jsem to třeba rodičům nabízel vlastně od doby, kdy jsem na téhle škole, což je asi 6 let, a nikdy se to nestalo. Na druhou stranu vím, nebo si myslím, to je ta moje jako anekdotická zkušenost, že ve chvíli, kdy takováhle otázka přijde, proč se dělá tohle, nebo proč se tohle vynechalo, když to přece je v té učebnici, tak tam už je to jako ten první krok, který nastal z té strany. Je možnost přijít se podívat, jako klidně se pojďte podívat, pojďme komunikovat, mějme tu komunikaci otevřenou. A v některých tématech já tohle třeba otevřeně vysvětluju, proč to takhle budu učit. Což je třeba sexuální výchova. A vlastně jsem se nikdy nesetkal s tou konfliktní situací. Ale je to možná právě proto, že to člověk udělá dopředu, že to vysvětluje. A myslím si, že to i dělají dneska školy. Hmm. Jo, ale samozřejmě my tady můžeme vyzobávat nějaký konkrétní příklady, nebo já přesně jako ten argument. No. Ne, právě že vůbec. Právě že to je. Ano, to je můj oblíbený argument, že všechny tyhle věci se dějou v Praze nebo na soukromých školách, ale to dávno není pravda. A doporučuji si klidně zajet na různé školy v Karlovarském, v Ústeckém kraji, kde uvidíte takový pedagogický zlato, že my bychom si o něj tady prstíčkem hrabali.
Sokolov třeba.
Já bych ale stejně řekl, že furt mám, protože jsme v nějaké bublině, že mi se často stává přesně vysvětlování těchto jako záležitostí a proč něco dělám ve škole. A když se o tom bavím jako ze spousty učiteli, který třeba školím v rámci nějakých jiných témat, tak třeba navrhnu něco, co mi přijde, že je naprosto běžný, jako rodičovská kavárna, jo? Nebo něco, pozvem rodiče do školy a vysvětlím jim náš způsob hodnocení. A oni na to koukají a řeknou, to je vlastně dobrý nápad. Jo, já jsem úplně šokovaný tím, jak často to slyším. Že my skutečně zase tím, jak se tady jako známe často, že i tykáme si, že to je ze spousty hosty, že jsme jenom nějaká asi skupina, ale jako souhlasím s tím, že to není jenom souležitost pražský škol, ale že bychom našli ty škole, ty zajímavé školy někde jinde.
My ještě pak chceme otevřít jedno téma a to bude, protože jsme se dohodli s Michalem, neřekli jsme vám o něm, ale to nevadí. Dohodli jsme se s Michalem, že půjdeme vstříc trochu tomu, co říkáte vy s těma fotkama. My vlastně, to znamená ukazovat, jak se učí. My bychom vlastně chtěli dávat dohromady takovou knihovnu, ještě zatím neučeseně, příkladů best practices v určitých oblastech a pak je dát za sebe a říct si, taky se to dá dělat takhle a uděláme z toho nějaký produkt. K tomu se dostaneme. Ale když jsme ještě u těch hejtů a u těch střetů, vy jste mluvil o komunikaci, o tom, že logicky se dá předcházet spoustě hejtů a střetů právě tím, že s těmi lidmi začnete komunikovat. Vy jste na soukromé škole, velmi náročné škole. A dovedu si představit, že jsou tam i nároční rodiče, kteří říkají, my za to platíme, tak chceme, aby naše dítě se vzdělávalo tak a tak. Pletu se?
Je to tak. Já jsem nikdy na veřejné škole neučila. Ale já si myslím, že vlastně je to v pořádku, když za něco zaplatím, že za to chci něco mít, ale na
druhou stranu... Ale já platím daněma na těch veřejných školách.
No jasně, ty veřejné školy, tam je to úplně stejně. Já taky zaplatím jenom jinou formou. Já na Porgu učím druhý rok teprve, takže nemám tak dlouhou zkušenost. Nicméně řekla bych, že ty školy soukromé to mohou mít daleko náročnější než Porg. A to jsou školy třeba podobnou, jako jsem spolu vlastnila já, nebo kde jsem spolu zřizovatelka byla, protože to byla obyčejná vesnická malotřídka, kde chodili děti z různých sociálních skupin. Což u Porgu se tak úplně netýká, nebo tam je to trošku jinak, ale v téhle té malotřídce byly různé sociální skupiny, kde si rodiče zaplatili to, jak by si představovali tu školu. A nám trvalo hodně let, než jsme vysvětlili, že my víme, co děláme, my víme, proč to děláme. A pak už jsme používali i taky jako fauly argumentační. Když se vám nelíbí náš způsob, tak ho nemusíte přijímat.
To už je školy faul.
Proto já říkám, my jsme to neříkali úplně tak jako vědomě a proto říkám, že to je faul na rovinu, ale věděli rodiče, na čem jsou. Věděli, že my učíme integrovanou tematickou výuku, že máme matematiku hejného metodou, že učíme děti číst genetickou metodou, píšeme takhle, děláme tamhle to, chodíme ven a oni se mohli
všechno,
rozhodnout.
Všechno, co nezažili.
Všechno, co nezažili, oni se mohli rozhodnout, jestli do toho půjdou, anebo jestli do toho nepůjdou. A já si myslím, že i to, jak Dan mluvil o dní otevřených dveří, že i Pork měl den otevřených dveří teď nedávno, tam je to tak moc pěkně, že rodiče provádějí děti, které tam chodí do té školy. Takže jsou to čtvrtáci, páťáci. Ti rodiče, kteří se jdou podívat, mají příležitost se zeptat úplně na cokoliv a nikdo mi nevíme, co ty děti říkají. Říkají zkrátka to, co si myslí, což si myslím, že je úplně ideální a pak samozřejmě mluví s námi, s dospělými a tam už se můžou ptát na konkrétní věci. A co je vidět, aspoň teda z mého pohledu, že rodiče, kteří už volí tyhle školy, jsou velmi dobře informováni a vědí, co je RVP a vědí, že nejsou osnovy a jsou nároční, protože zkrátka vědí, co chtějí. Že to nikdy není jednoduché, no tak to není, ale to si myslím, že není asi nikde, to bych úplně...
Dobře, a když si představím imaginární učitelku na podobné škole, která má 25-20 takovýchhle malých bohů, které tam ty rodiče takhle dali s tím, že až vyjdou, budou nás živit nebo budou z nich hvězdy ve světě na nejlepších univerzitách, tak ten tlak musí být asi velký, ne?
Je a
mě nezajímá recept, jak se s tím vyrovnat. Já úplně vidím ty rodiče, některý je znám. A i třeba máme debaty o školství, které nedovedeme nikdy do konce, protože to si nedovedu představit učitele v takové situaci a to by volil násilí. A já vím, že to není argument, ale pomáhá to. A jaký na to máte recept?
Já mám recept, který teď nabývám a opravdu se hodně učím tyhle situace. Pro mě jsou leckdy velmi nové a zatím nepoznané a musím říct, že jsou velmi náročné. A nestydím si říct, že už jsem v posledních měsících mnohdy vyhledávala pomoc ostatních, abych to všechno zvládla. Tak jaký je recept? Mít podporující vedení, mít člověka, na koho se můžeme obrátit, nemít pocit, že jsme v tom sami, protože nemusíme být, umět si říct o podporu. U nás teda musím říct, že velmi dobře funguje školní psycholog, vůbec vedení i kolegové, kteří se za vás postaví a to si myslím, že je hrozně důležité. Vědět, že někde mám nějakou podporu, protože rodiče podporu mají taky. Já když sleduji některé skupiny rodičovské, tak zrovna dneska jsem se tam dočetla stížnost rodiče na nějaké na učitelku jeho dítěte a pod tím byly komentáře, které, já už si říkám, že ty lidi snad se tím živí, protože to byla takový dlouhý sloupec a tam byly všechny paragrafy. Dejte mu odposlouchávací zařízení, je to paragraf tenhle, jděte do školy Česká školní inspekce a teď takový návod pro toho rodiče, k tomu 86 lajků a další návody. A já si říkám, tyjo, kdyby takovouhle podporu měli učitelé a ne formou zrovna těch internetových diskuzí, ale aby měli někoho, kdo se za něj postaví, kdo mu pomůže a kdo mu řekne, tohle je v pořádku, tohle už ne, můžeš to řešit takhle, můžeš si pomoct takhle, tak by to bylo moc fajn. Ale my, jak, nevím, asi my dva nevím, ale prostě učitelé jsou rádi za těmi zavřenými dveřmi v těch svých bublinách, v těch svých třídách a někdy jako nedokážou si říct o tu pomoc.
Ty jsi to řekla na začátku a teď jsi to řekla na konci. To je skvělé jako to, že prostě říct si o pomoc a přiznat si, že něco nevím, nebo že mi něco nejde a sdílet to s ostatníma je něco, co možná, protože jsme přece ty učitelé, že jo? Jako nedělají chyby. Já jsem měl možnost na tohle téma, to bylo vtipný, já jsem na tohle téma mluvil na TEDu a když mě tam mentorovali, tak mě řekli, že vlastně tohle téma, jako dělám chyby a zranitelnost vůbec není chlapský a ať si vemu něco jiného. Mi řekl jeden z těch mentorů, tak já jsem řekl, tak přesně proto to bude moje téma a budu o tomhle mluvit, ale že to vlastně není lehký. A no...
Já si myslím, že když...
A přiznat si, že je čas si říct o tu podporu. Což se týká možná i těch rodičů, a třeba ne prostřednictvím té internetové diskuze, ale někam se obrátit.
Asi bude specifičtí lidé, kteří ten internet mají buď tu diskuzi pod novinkama, nebo někde, ale bude to jako podobná skupina lidí. A, dobře, to mluvíte říct si o podporu, o pomoc ex post nějaké situaci. Když jste v té situaci, je tam konflikt, je tam prostě ten zuřivý rodič, který prostě říká, že se to bude učit jinak a že on se to takhle neučil. Máte nějaký recept, jak to v tu chvíli, jasně, vy jste mluvil o té komunikaci dopředu, ale nějaký recept, jak z toho ven?
Mně napadá teď jedna, která byla a vlastně jako to není řešit to ex post, to je řešit to při a někdy možná to nejlepší rozhodnutí je tu situaci teď chvíli nechat bejt, jako přiznat, já se omlouvám, prostě můžeme si dát jako chvíli, můžeme se k tomu spojit zítra, nebo napišme si e-mail. A mně se několikrát stalo, že když jsme tu situaci řešili po mailu, kde si to člověk rozmyslí, co píše, má čas se vydechat, musí kliknout na to odeslat, tak to z obou těch stran je mnohem jako přívětivější. A pro mě teď to mě nenapadají konkrétní situace s rodičem, ale napadá mě konkrétní situace s dětma. Ve chvíli, kdy máme oba dva možnost získat od té situace odstup, tak to prostě léčí.
Dostat se z těch emocí, počkat, až opadnou a pak se zaměřit na ten problém, který třeba už není, když nejsou ty emoce. Nebo je ten drak zase zpátky v tom vajíčku a nemá ty tři hlavy.
A v obou vlastně případech, jak rodiče, tak děti, tak bych tady citoval jednoho vyučícího na pedagogické fakultě, který nás učil na didaktiku, ač nebyl didaktik, a řekl jednu z nejdůležitějších věd, který jsem na peďáku slyšel. Popisoval, mně se to často stává, že se mě studentka zeptá, co mám dělat, když mi dítě řekne, že jsem kráva. A jeho recept byl, zamysli se, jestli nejseš. Jo, jako můžeme se nad tím zasmát, je to škoda, že teď cituju, ale dal tam prostě studentku, ale to je přesně ono. A byla to rada, kterou jsem já přesně z takovýhle vyhrocený situaci dostal od velmi inspirativního učitele Slávka Hory, který říkal, zeptej se tý holky, co jsi udělal, že přišla tato situace. A říkám, jako, já jsem tady ten jako poškozený přece, ne? No, vychladnul jsem, rozmyslel jsem si to, šel jsem se na to zeptat a po letech mi tahle žečka volala na své osmnáctiny, že zrovna slaví osmnáctiny a chtěla mi zavolat, že jí to, jak jsme tu situaci tenkrát řešili, právě s tím, jako, že jsem se jí zeptal a tím jsme začali, takže jí to pomohlo.
Já teda někdy jako cítím, že když nějaká taková situace jako nastává, tak už v tom okamžiku už jako mám pocit, že se jako vznáším a vidím, že se chovám jako debil. Jakože mě to jako potkává a už jenom říkám, už musím dělat jako damage control, jako teď jako jenom rychle jako minimalizovat a snažím se to ještě v té hodině zachránit a pak po případě se jako omlouvat. Ale já mám to, trošku bych ještě trošku to jako odklonil. Ale se tady bavíme o té podpoře, že, kterou by ten učitel měl dostávat a podobně. Hele, a já mám vyzkoušenost ze sociálních sítí, tak jako fungujete na sociálních sítí, že když udělám něco jako negativního, jako sdílím nějaký příspěvek, tak má jako mnohem větší jako zásah. Jo. A já dám, ještě jsem dřív řídil sociální jako sítě, třeba učitelské platformy, jednou jsem tam dal nějaký prostě test, jako dítěte, kde ten učitel evidentně jako selhal, jo, něco tam udělal. A mě strašně, až jsem tam napsal, jsem to okořenil jako něco takový, že to je pedagogický zločin. Jo. A najednou ono se to dostalo na DVTV, jako najednou se to dostalo do České televize, jako 168 hodin. A mělo to ohromný jako zásah. A jsem se úplně vylekal, až jsem mi chtěl zvracet. Jo, že to bylo jako fakt velký. A pak jsem si jako, a vím, že se tohle děje, že spousta různých takových těch jako učitelských selhání se objevuje na těch sociálních sítích. A jako zjišťuju, že je to jako velmi jednoduchý, jako do toho hrát negativní, jako ten negativní aspekt. Já když se třeba věnuju jako mediálnímu vzdělávání, tak si dokážu představit přesně tu svoji strategii, že bych udělal. A asi bych nebyl moc daleko od toho. Většina učitelů jsou mediálně negramotní, neví, jak používat technologie, jako, a teď bych ani nechtěl udělat nic jako pro to, aby ty děti. A začal bych to jako hrotit.
Pokračujte, to vystřihnu, no, to se pare.
Jo, to se pare. Jako. Ale že tohle jako vlastně se jako strašně chytá, jako, že to je výborný marketing, jako postavit jako všechno jako nahánění jako těch ostatních. Ale zároveň tu jako třeba si dokážu fakt jako představit situaci, že mám někde nějakého jako učitele, kde tam chodí přesně ten ředitel a ty rodiče jako mluví jako fakt jako vlídně a jako mý dítě se cítí zranitelný tím, jak vy se k němu chováte a jako je demotivovaný a tak. A fakt jako on to ty děti solí. Jo? To znamená, že klidně v té první, druhé třídě ta červená barva, pětky jako, jo, a tak. Jako co vlastně jako s takovým učitelem udělat, než ho prostě jako ve svý podstatě jako nahlásit na těch sociálních sítích. Mně to přijde jako nepřijatelný, jako to už mám s tím zkušenost, že jsem se zastyděl jako za sebe, ale jako jaká je vlastně jako jiná možnost pro toho učitel, pro toho rodiče, když ví, že to dítě jako je v téhle situaci nekomfortní a ten učitel se chová, že je nad věcí a že on je profík a víme, že mu ubližuje.
No já si myslím, že v první řadě by ten rodič měl jít za tím učitelem. Dřív než...
A to všechno proběhlo. A už se bavíme všechno, že všechno tohle proběhlo. Jo, jako ta situace už je taková, ten ještě víme, že ten ředitel často řekne, protože to je prvostupňařka, dejme tomu, hele, já když ji vyhodím, stejně ji nemám jako kým nahradit, jo, jako prostě nic se neděje. A ta učitelka je úplně, nebo učitel, nebudem to dávat, jako, tak, je úplně jako naprosto imunní jako vůči jakýkoliv konstruktivní jako kritice i podpoře. A to je.
Jak to víme, že imunní? Já si vždycky říkám, my už potom nevidíme, jak s ní třeba pracuje ten ředitel nebo kolegové. My tam vidíme ten jeden test, který teda zvorala, dala tam tu kouli v první třídě, nebo co já vím, vybrali něco. Ale jak my víme, co se tam děje potom? Ona třeba pak může dostat podporu. Ona taky ví, že se zachovala jako kráva s prominutím, to, co říkal před chvíli Dan, jo? Ale sociální sítě si žijou potom vlastním životem. Ona to bude mít do konce života, že v první třídě dala nějakému prvňáčkovi pětku. Ale já vždycky říkám, každý jsme na nějaké cestě, učíme se, každý děláme boty a že zrovna to někdo dá na sociální síť, no to je průšvih, protože samozřejmě je to velmi lehký argument, velmi rychle se to může šířit a novináři rádi to využívají a nejen novináři, plno dalších třeba i učitelů nebo rodičů si to tak nazdílí. Ale my už nevíme, co se potom děje s tou učitelkou. Já občas taky si zabrblám, když to čtu a zabrblám si jako u sebe v soukromí, v komunitě třeba, kterou znám. A teď mi dala pěknou zpětnou vazbu Zdeňka Šíp Staňková, děti jsou taky lidi, která mi říkala, no a když budeš mít blbýho instalatéra, taky ho budeš jako chránit a bránit. A když budeš mít blbýho doktora, tak taky se ho budeš zastávat. Mě to pořád vrtá hlavou, jo? Tak vlastně taky nevím, co s tím. Protože já si myslím, že ten učitel s tím by měl někdo pracovat. Ten učitel by si asi měl uvědomit, že to úplně nebylo ono. Já si myslím, že ta společnost nebo ta komunita ho k tomu přiměje, že si řekne, aha, tak... No a pak už je to na něm, jestli si z toho něco veme nebo nevezme, že jo?
To trošku otočím. Bych to zobecnil. Co vy a sociální sítě a teď nebo za rok, dva umělá inteligence, váš přístup ve škole, teď nemyslím při výuce, ale myslím si, že sociální sítě jsou fenomén, kdy ještě když jste studovali, tak to nebyl takový fenomén.
V 17 letech jsem byl v té první vlně Facebooku v Čechách.
Facebook, to už se úplně zapnul, že existuje.
Ale, to je pro nás starý.
Ale ta věc tu je, bude, ta věc se bude používat přesně tak, jak říká v tomhle případě, jak říká Michal, navíc to, co bude umět umělá inteligence za rok z vaší přednášky vyrobit, bude jako super cool a super vtipný.
Mě napsala včera umělá inteligence, poprvé jsem se s tím setkala, omluvenku žákyně na tělocvik.
A jak víte, že to byla umělá inteligence?
Že to tam mělo v tom logo. Umělá inteligence dvojtečka. Vážený pane učitelko, a dál to pokračovalo. Tak jsem si říkala, aha, tak to mě, musím říct, dostalo. To se mi ještě nestalo.
No ne, ale sítě, zakazujete mobily, vysvětlujete dětem, že když vás budou natáčet, že je to vlastně jako kontraproduktivní, nebo to necháváte být s tím, že...
U nás
že...
ve škole jsou zakázané mobily.
Jsou zakázané. Mm-hmm. U vás?
U nás ve škole ne. A já třeba s mobilama pracuju a zároveň modelujeme svým chováním, chování dětí. To znamená, pokud já chci, aby hodina byla úplně bez mobilu a máme takové hodiny, tak přijdu a na začátku té hodiny já první vytahuju ten svůj telefon a dávám ho někam na viditelné místo a říkám dětem, jestli chcete, můžete se přidat, přidávat se nemusíte, ale teď to prostě bude bez mobilu, ať vás to nepokouší. Přijde mi, že pokud si dítě natáčí učitele, při nějaký jako vyhrocený situaci, tak se tam stalo asi podstatně víc jako věcí, než který ošetří zákaz mobilních telefonů. A zároveň mně se líbí metoda PVR Václava Maniny, neboli preventivní vypálení rybníku, který jsem já aplikoval na práci třeba s ChatGPT, nebo jsem dětem řekl, že když píšu svoje posty na Instagram edukočka, tak k tomu využívám Jenny AI, která mi pomáhá vlastně, jako když se zaseknu v psaní, nebo jsem třeba říkal, protože se samozřejmě děti ptali, jestli jsem využil ChatGPT při své disertaci, tak já jsem si vypromptoval, jak byly ty GPTs, tak jsem si vypromptoval vlastně oponenta. To znamená, za mě umělá inteligence nepsala moji disertaci, ale umělá inteligence mi řekla, tohle bylo napsané blbě, tady se ti opakují tyhle věci a podobně. A skrz tyhle ukázky se já snažím s dětma společně učit, protože prostě ten vývoj jde fakt rychle, co s tím dělat. No a teď se třeba stalo, že žák zjistil, že jako svůj první zdroj chtěl vzít přesně ChatGPT pro zpracování nějakého tématu a zjistil, že během 3 promptů mu to odpovědělo 2x úplně jinak. A to bylo, já už nevím, byla to nervová soustava. To dítě nebude jako ve svém životě potřebovat vědět, co přesně v mozku je koncový mozek. Ale věřím, že tahle zkušenost mu v následujících letech jako přinese hodně. To, jako jak se dá účelně využít, tady konkrétně ChatGPT, a jak se neúčelně dá využít. A mně se stalo Měsíc zpátky jsem v rozhovoru říkal, že u mě není důvod, aby se stalo, že mi žák odevzdá vypracovanou seminární práci pomocí ChatGPT, protože nic takového neděláme. Dva dny na to žáci odevzdávali reflexe a bylo to na první pohled jasný. A přitom to dávalo perfektní smysl, protože to byl žák s odlišným mateřským jazykem, kterýho pokaždý, když jsme měli dělat něco takového jako zpětnou vazbu, tak ho to neuvěřitelně prudilo. Takže chápu, proč to udělal. A ladili jsme, co teď s tím. A můj návrh byl, že pokud to dokáže vypromptovat tak, aby to přesně odpovídalo zadání a zároveň nebude poznat, že to za něj napsala umělá inteligence, protože tam klasicky bylo. Jako žáka devátého ročníku by mě nejspíš zaujalo. Tak říkám, hele, tak sorry, jo, tak nějaká vzájemná úcta, jo, zkus to udělat znova. A vlastně jsme se dostali k tomu, že výsledkem byla ta zpracovaná reflexe s dodanýma promptama, aby jsme s tím dál mohli pracovat. To znamená, on skutečně jako nakonec odevzdal reflexi, podle mě jsem měl víc práce, než kdyby se zamyslel, ale učíme se všichni. A s tím, jak k tomu došel, jak vlastně donutil ten ChatGPT, aby mu odpověděl tak, aby to odpovídalo zadání.
Dva přístupy, zakazovat, používat.
Já jsem neřekla
přístup. Já jsem jenom řekla,
že naše škola...
Přístupy školy, neříkám vaše. Pardon. Fungují ty zákazy?
Já učím na prvním stupni, takže mám páťáky. Teď jsem, protože všechny děti do školy...
Já mám syna ve třetí třídě.
Jo, jo, všechny děti nosí telefony do školy. A teď jsme se domluvili, protože vím, že třeba někde to používají na různé kahuty a podobně. A teď bereme Evropu. Potřebovali jsme hledat nějaká, já nevím co, dělali jsme nějaké labobuky s Evropou. A zkrátka, teď jsem to povolila s tím, že jsem řekla, že teď pro tuhle práci, kdo má mobil, tak si vytáhne mobil. A mohli jsme je používat, takže dneska byl ten den, kdy jsme při vlasti vědě používali mobily, protože jsme potřebovali nějaké informace najít. Ale jinak my někdy pracujeme i s umělou inteligencí, ale děti se ptají třeba, já když něco nevím, což považuji za běžnou věc, na rozdíl třeba od někoho jiného, že učitel by měl vědět všechno, tak já plno věcí nevím, tak vždycky řeknu dětem, tak podíváme se, co na to umělá inteligence. A zeptáme se jí a já to dětem přečtu, vymyslíme společně, jak bychom se mohli zeptat a buď jsme chytřejší, anebo taky zjistíme, že fakt chytřejší nejsme, že to vlastně je úplně nějak jinak. Takže já myslím, že i když ty mobily úplně nejsou a i když ty děti jsou malé, takže i tak se k tomu dá přistupovat různě. Navíc si myslím, že doma samozřejmě jakmile opustí bránu v školy, tak to už vidím před školou, že jo, čekají na rodiče, než přijedou a už jedou, tak... Za mě to není asi úplně, asi bych to já řešila jinak, ale jsem ve škole, kde to tak je, takže to respektuju.
Tak jestli můžu na závěr, nestihneme to, co jsem chtěl, ale my vás budeme obtěžovat ještě jednou do takové širší skupiny, pokud budete souhlasit, tak na ty best practices bychom si chtěli vyčlenit jako takovou speciální sérii. Končíme u, pořád jsme v té dynamice, ale končíme u toho, že se nám dynamicky mění společnost, prostředí, vám vlastně příležitosti, ale i hrozby toho, jak učit a vlastně co učit. Máte nějaký recept, přístup, jak v téhleté době, kdy možná před 2 lety bychom se tady o AI nebavili, jak v téhleté době se držet, abyste se cítila, že učíte jako moderně a vlastně, že učíte správné věci, že učíte to, co vlastně ty děti budou potřebovat a ne to, co jsme se my učili, ty láčkovce a tenhle přístup. Teď se ani tak nebavím o tom obsahu, ten udává třeba i ten ředitel, ten zřizovatel, ale vlastně jak se s tím jako nakládá? To mě se vždycky líbilo na novinařině, že my se musíme hrozně držet jako s dobou, ať chceme nebo nechceme, tak už nepíšeme na tom stroji nebo už ani na tom počítači pomalu ne. A vlastně učitelé jsou v tom teďka stejně.
Vy jste si moc hezky odpověděl. Jako je to úplně to samé. Pokud chcete dobře učit, musíte držet ten tep na prstu doby a naopak. A já odpovím fakt na tu otázku, slibuju. A je to ta otevřenost v tom učení a přiznání si, že prostě některé ty věci mi jako uniknou. Já nechápu, mě trvalo půl roku pochopit jeden fenomén z YouTube, který jako hrozně letěl mezi mýma šestákama a byl jsem s tím v míru. Jednou za čas jsem se snažil to pochopit, teď to přišlo, jako jsem nadšený. Moji výuku to nezmění, ale myslím si, že tohle je jako přiznat si, že prostě v ten svět letí, můžu se snažit být otevřený a učit se a posouvat sám sebe a neustrnout. Byť to někdy, já to cítím sám na sobě jako učitel, že padám do stereotypu, ale tohle si připomínat. A to nakonec je to, co asi chcem naučit i ty děti. Jako vlastně probudit v nich lásku k celoživotnímu učení a znát sám sebe. A jenom chci pro záznam říct, že láčkovci v RVP nejsou. Ale chápu, že z něj dobře. Jo, každý to říká.
Protože už neví, co to je jednoduchý. Ale je to teda tak, že mě to zní tak, že i v tom školství vlastně padají dogmata, tohle se učilo, a ne před 50 lety, ale před 3 lety.
Celá konkrétně za moje vysokoškolský studium se 3x změnila systematika chromist, já nevím, jestli se tomu ještě dneska říká chromista. Jo? Pro mě jako studenta 2. ročníku bylo vlastně hrozně frustrující, že já nebudu schopný učit ty děti tak, jak je to správný. Pro mě jako Dana o x let později to vlastně není důležitý, protože na těch chromistech a třeba na tom, jak se to změnilo a že už se tomu dneska neříká chromista, já si to nepamatuju, se můžeme naučit něco úplně jiného, co je trvalejší a co je důležitější. Třeba to, jak funguje práce vědy. Což kdyby víc lidí kolem roku 2020 vědělo, jak funguje věda, jak fungují publikace a jak funguje ověřování vědy, tak by nám třeba v Čechách bylo líp.
No a já si myslím, že Láčkovci, vím, že nejsou v RVP, ale plno dalších věcí tam není. V Osnovách nemáme. Ještě já si pamatuju, když se ve výtvarce vždycky v zimě dělali sněhuláci z vatových koleček, na podzim to byl ježek, který na bodlinách nosil to ovoce, na jaře to byla jarní příroda a v létě těšíme se na prázdniny. Jo. A to si myslím, že můžeme úplně pominout a opominout. Podle mě nejdůležitější znát sám sebe, což je hodně těžký i pro dospělý, ale když se toto dítě pomalu bude učit, kdo vlastně jsem, co mi jde, co mi nejde, jak to mám se sebou, jak to mám s ostatníma, a tak to je první věc, znát sám sebe, a druhá, pochopit, že učení je důležité, a naučit se učit. A naučit se učit celý život. Neskončí to tím, že udělám maturitu nebo vysokou školu nebo doktorát, ale že je to proces, který nikdy nekončí. To jsou podle mě 2 nejdůležitější věci. A to, co se budu učit, co mi bude přicházet do cesty, no to my nevíme teď, co to bude. Ale být flexibilní v tom.
Tam jenom ještě takový zajímavá data, a to je to, že Češi se v rámci OECD nejméně vzdělávají po té, co vylezou ze školy. Takže my nemáme naučený to, že se musíme celoživotně vzdělávat. Já jenom k tomu doplním i, co říkal Dan, že právě to, ty nové věci, které se tam odehrávají, je vlastně i ten důvod třeba, proč já učím. Že mě to vlastně baví jako tím, že jsou to jako neustále výzvy a že vlastně vidím, co se děje v té mladší generaci a dá se toho využívat i docela jako i v práci, že si vzpomínám, že když jsem pracoval pro agenturu ještě jako v PR, tak jsem cítil jako obrovskou výhodu proti svým jako kolegům, jako s tím, že přesně jsem věděl, jaký sociální sítě ty děti používají, co tam jí dávají za obsah, jaké jsou trendy, a dalo se to jako velmi dobře využít, ale zároveň jako opačně mě vždycky přišlo zajímavý právě snahu jako tyhle věci integrovat do výuky.
My moc děkujeme, že jste si našli i takhle v pátek odpoledne, už jste mohli být dávno doma.
Přesně tak,
že jste si našli čas a výjimečně jste se věnovali ještě práci. A
díky za pozvání.
A ne, to samozřejmě naráží na naši úvodní debatu. A děkujeme moc, bylo to super a doufáme, že pokud se nám podaří náš záměr uskutečnit, že si najdete ještě čas a zkusíme dát dohromady best practices a třeba to bude inspirativní pro ostatní.
Tak díky moc taky za pozvání, bylo to fajn.
Taky naschledanou.
Naschledanou.